První jev, který by možná jsme s tím, co už umíme, byli schopni popsat, je vlastně situace kolem sluneční skvrny, která tamhle je na fotografii. Samotná sluneční skvrna, to je vlastně provazec magnetických siločar vycházející takhle někde z povrchu slunce. Ten provazec siločar samozřejmě část z toho půjde volně do prostoru, část se bude vracet do slunce a tady bude jiná sluneční skvrna, jiný polarity. Čili sluneční skvrny to jsou vlastně magnetické trubice vyvírajícího magnetického pole. A my už teďko víme, že tlak je hustotou energie a v té skvrně tam se nám budou sčítat dva tlaky. Co tam bude za tlak? Bude tam výsledný tlak, který bude NKT, to je tlak látky, a pak tam bude ten magnetický tlak B na druhou lomeno 2 mi, nebo můžete psát půl HB, to je to tež. Či to bude v té skvrně. A mimo tu skvrnu, kde to magnetické pole buď není vůbec, nebo je slabší, tak tam je jenom ten tlak NKT. Tak označme si ty oblasti nějakými písmenkami. Tady bude místo 1, kde to magnetické pole není, a tady bude místo 2, kde tam je ta sluneční skvrna. Vzhledem k tomu, že tady evidentně nic neteče, že by tady po povrchu jakhle něco proudilo, ven to není, tak ty tlaky musí být nějak vyrovnaný. Takže vlastně tlak v tom místě 1 musí být rovný tlaku v tom místě 2. Čili N1, KT1 se musí rovnat a v tom místě 2 N2, KT2 plus B na druhou lomeno 2 mi. Tyhle ty koncentrace se příliš lišit nebudou. Ale co se bude lišit, budou ty teploty. A teďko, která bude větší, která bude menší. Jestliže tady je ten magnetický provazec, tak část toho tlaku je v tom magnetickém poli. To je tohle sto. A na ten obyčejnický tlak už zbyde míň. Jo? Když to venku, mimo tu skvrnu, tam je to všechno v tomhle tom tlaku. Vidíte to? Tam je to jenom ten obyčejnický tlak. Ale v té skvrně je to součtem dvou členů. Takže logicky v té skvrně, když část je v tom magnetickém poli, tak na tenhle ten obyčejnický tlak zbyde míň. Takže tam musí být nižší teplota. Proto ty skvrny mají nižší teplotu. Čili to magnetické pole efektivně způsobuje nižší teplotu té skvrny. Jo? Rozumíte tomu důvodu, který tady říkám? Vně té skvrny máme normální běžný tlak. Uvnitř té skvrny je obyčejnský tlak plus ten magnetický. Takže na ten obyčejnský zbyde míň už. Proto je tam nižší teplota. Ty koncentrace jsou zhruba vyrovnaný. Čili v té skvrně je o 1 až 2000 stupňů nižší teplota, protože jsou tam magnetická pole v desetinách Tesla. To si můžeme spočítat, kolik je, když by to byla desetina Tesla, jaký to udělá rozdíl v teplotě. Takže to je vlastně první jev, který z té tlakové bilance dostáváme okamžitě dohromady, že vlastně ve skvrně musí být nižší teplota, protože část toho tlaku je ve formě magnetického pole a na ten obyčejnický už zbyde méně.
Můžu mít dotaz?
Ano.
Ve světle tady tohoto poznatku, když se mě někdo z veřejnosti zeptá, proč je ta skvrna chladnější?
Asi jí říct, že to ochlazuje přítomnost magnetického pole.
Tenhle důvod, no. Teda takhle vysvětlujeme, jenom jestli je to.
Přítomnost magnetického pole to ochlazuje. Kdyby chtěl ten člověk do detailu, tak se pak musí říct ano, jsou tam dva tlaky, jeden od toho magnetického pole, druhý od té látky. Když je tam to magnetické pole, na tu látku zbyde trošičku míň a ten tlak té látky je uměrný teplotě, takže ta teplota je nižší.
Já osobně to třeba vysvětluju asi teda, tak vidím nesprávně tím, že v podstatě to magnetické pole zbrzdí ty proudy toho fotosféry.
To je taky v pořádku, jo, to se tam taky překrývá přesto. Potom další věc, když já tady teďko mluvím a vy mě posloucháte, tak vlastně mý hlasivky rozvibrujou ten vzduch, že jo? A ten rozvibrovaný vzduch běží k vám, to je vlna v hustotě, v tlaku a vaše ušní bubínky začnou klepat a vy to tam slyšíte, tam nějaká blanka. Celý to šíření je vlastně, že chaotická složka se převádí na uspořádanou a ta zase na chaotickou a zase na uspořádanou, takže víceméně tady ta zvuková vlna, kterou vyrábím, to je vlastně rovnováha mezi tlakovou energií a kinetickou energií. Tlakovou energii, to už víme, to je to NKT a je to vlastně chaotický pohyb. NKT, tlak, T je teplota, teplota je způsobená chaotickým pohybem molekul. Čili chvilku je ta energie toho zvuku v tom chaotickém pohybu a pak je najednou v tom uspořádaném kmitání. A tohle se takhle periodicky mění až k vašemu uchu. A ta periodická, to periodické kmitání, to je v kinetické energii. Věděli byste, jaký je vzoreček pro kinetickou energii? Půl mv na druhou, jo? A to je ta aditivní hnusná veličina, co nemáme rádi, takže bristně ji převedeme na intenzivní, na hustotu. Takže půl rho v na druhou, jo? Tady máme hustotu energie chaotického pohybu, to je hustota energie uspořádaného pohybu. A tyhle cty se přelejvá z jednoho do druhého. Pakliže nepůjdeme do detailního výpočtu a jenom budeme porovnávat velikosti, tak se na tu polovinu můžeme vykašlat. Tlak je zhruba rho v na druhou, čili rychlost šíření toho signálu je zhruba P ku ro, takže rychlost zvuku je zhruba odmocněna z P ku ro. Kdybych prováděl přesný výpočet z hydrodynamiky, tak by to bylo složitější, vyšla by tady změna P podle ro a ještě předtím by vypadl nějaký politropní koeficient, ale pro orientační výpočty to naprosto postačí. Podělit tlak hustotou, odmocnit a máte přibližně nebo řádově správnou hustotu šíření zvuku. No jo, jenomže, když budeme mít přítomně ještě magnetický pole, tak se vám můžou rozvinit siločáry magnetického pole. Buď to takhle se rozvlní, anebo se rozvlní takhle, že se zhustí, zředí, a zase zhustí, a zase zředí. A v tom taky může být skovaná energie. Takže u plazmatu s magnetickým polem ten zvuk bude složitější. Tam bude výměna mezi chaotickou složkou, mezi kinetickou složkou a mezi magnetickou složkou, to je ten magnetický tlak. Či tam bude situace složitější v magnetickém poli, tam vlastně ta energie může být deponovaná do chaotického pohybu, do uspořádaného pohybu plazmatu, že to kmitá, a nebo do rozvolnění magnetických siločar. Takže ten zvuk bude složitější, já myslím, že zítra nebo pozítří se k tomu dostaneme, zítra myslím, že tam mám zvukový vlny v plazmatu, ale už teďko v tuhle chvíli je jasný, že rychlost zvuku v plazmatu bude zhruba podmocněná, ale tady bude ten tlak látky, ale ještě ten magnetický tlak. Jo, budou tam oba ty tlaky. Tady máme najednou o jeden tlak víc oproti této místnosti. Takže když bude někde přítomný magnetický pole, tak mi to zvýší rychlost zvuku. Jo, ta rychlost zvuku bude vyšší. A to je hrozně zvláštní věc, která se právě týká slunce, protože jsme na slunečním semináři. U mnoha hvězd se pozorují, že ta hvězda letí mezi hvězdným prostředím a před sebou udělá takovou rázovou vlnu krásnou a za sebou takhle ty magnetický pole tady takhle za ní vlajou a tady to udělá takovou čelní rázovou vlnu. Jako když jede rychle loď po rybníku, tak před sebou udělá takovou rázovou vlnu. Je to pozorovaný u mnoha hvězd, konec konců vidíme to i u magnetosfér planet, třeba magnetosféra Země taky má vepředu čelní rázovou vlnu, zatím vlaje to magnetický pole. Uvidíme to pak na obrázkách. Tak jsme si pořád mysleli, že takhle je to taky u našeho Slunce, že jo. Jenomže podmínkou pro to, aby se tohle vytvořilo, je, aby se to Slunce pohybovalo nad zvukovou rychlostí vůči tomu plazmatu, vůči rychlosti zvuku tady v tom plazmatu. A ta rychlost zvuku není to pitomý NKT, kuro. Tady je k tomu ještě ten magnetický tlak. Čili vlastně to, jestli se tady vytvoří nebo nevytvoří ta čelní rázová vlna, ani tak moc nezávisí na rychlosti pohybu, jako na tom magnetickém poli, který je tady. Na tom mezihvězdném magnetickém poli, do kterého se prodírám. Jo? Protože tady je vlastně jakási rychlost zvuku, označme ji třeba CS, která je odmocněna NKT plus B na druhou lomeno 2 mi kuro. A tady je nějaká rychlost pohybu Slunce, což nějaký 27 km za sekundu někam směrem k Veze. A jestliže ta rychlost pohybu Slunce tím bezhvězdným prostředím bude větší než tato rychlost zvuku, tak se vytvoří ta čelní rázová vlna. A jestliže bude menší, tak se nevytvoří. A nikoho nějak ani nenapadlo zkoumat ty magnetické pole, že na to mají nějaký vliv a všichni předpokládali, že tady ta čelní rázová vlna je. A první problémy začaly někdy, já nevím, jestli je to 2 nebo 3 roky, kdy Voyagery doletěli do téhle oblasti a začaly tady místo té čelní rázové vlny, který se říká heliopauza mimochodem, tak tam začaly měřit nějaký obrovský magnetický bubliny o velikosti asi 100 milionů až 150 milionů kilometrů, čili to jsou bubliny velikosti vzdálenosti Země od Slunce a žádnou striktní rázovlnu tady neviděli. Byla to strašná záhada, až přišel IBEX, který měřil vlastně zprostředkovaně tady ty magnetické pole a zjistil, že jsou větší, než jsme si mysleli. Tím pádem ty pole jsou větší, tím pádem ta rychlost zvuku je vyšší, než jsme si mysleli a tím pádem to sluníčko neletí nad zvukovou rychlostí. A vůbec tady není žádný důvod pro vytvoření té čelní rázové vlny. Takže bohužel v tuto chvíli se zdá už téměř jistý, že naše Slunce tím mezihvězdným prostředím letí pod zvukovou rychlostí a tudíž se tady nevytvořila ta heliopauza, ta čelní rázová vlna. A vůbec už ne ani ten ohon, takže ona je ta magnetosféra Slunce spíš taková kapička zdeformovaná, ale rozhodně tam není ta ostrá čelní rázová vlna. A je to všechno způsobené tím magnetickým polem, který je tady předtím, protože nám změnilo tu rychlost zvuku z té, kterou jsme počítali. Když se tam započte i to magnetické pole do té rychlosti zvuku, tak ta rychlost zvuku najednou je větší než rychlost pohybu Slunce a v tu chvíli není důvodu, aby se vytvořila tato čelní rázová vlna. Ano.
A je možné, že teda vlastně jako tím pádem vlastně především tím magnetickým polem vnější. Můžou tam vzniknout nějaké změny, to znamená, že by se z nějakého důvodu, řekněme, ta intenzita toho pole snížila. Pak by vlastně už ta rychlost najednou byla nad zvukem.
To se může stát, protože to Slunce prochází různýma oblastma toho mezihvězdního prostředí a teďko prochází jakousi bublinou, která tady je. Až ty bubliny vyletí, budou tam úplně jiný magnetický pole. Nepochybně se není nevystupuje za 1000 let, za 10 000 let, ale může se dostat do oblasti slabších magnetických polí a v tu chvíli se tam ta čelní rázová vlna vytvoří samozřejmě. Jo? Čili ta čelní rázová vlna v historii tam mohla být, mohla zase zmizet. Může se zase objevit. Je to prostě podle toho, jestli to Slunce zrovna letí nad zvukovou rychlostí nebo neletí nad zvukovou rychlostí. V tuto chvíli 100% neletí nad zvukovou rychlostí, protože prolétáme oblastmi relativně silných magnetických polí a tím pádem ta rychlost zvuku je vyšší než je rychlost pohybu Slunce. Takže nezapomínáme, že v té rychlosti zvuku figurují všechny tlaky, které jsou k dispozici. I ten magnetický tlak. Jo. Takže tady vidíme aplikace rovnou těch vzorečků.
Nějaké fyzikální podmínky, které jsou se stalo vytvořením té heliopauzy?
Příliš asi mnoho ne. Tam jde o to jenom, zda ta změna z toho mezihvězdního prostředí do toho slunečního jde plynule, anebo, nebo skokem, že jo. Skokem nejde, to už víme. Jde plynule a ten plynulej přechod je dělaný těma magnetickýma bublinama. A jak ty bubliny vznikají, o tom jsme si pověděli zítra, protože je taková stočená parkerová plocha, dochází tam k divokým rekonexím. Na to budeme potřebovat další vzorečky, takže nechci teďko s tím zatěžovat. Chci použít ty, které tady máme napsané, aby jste věděli, že k něčemu jsou a dá se z nich něco spočítat, tak minimálně rychlost zvuku se z nich dá spočítat, že rychlost zvuku je odmocněna z tlaku ku hustoty a do toho tlaku musíte zahrnout všechny tlaky, které máte k dispozici. Pak další docela zajímavá věc je to situace, která je na Slunci hrozně častá.
Ještě si se můžu vrátit tady k tomu, tak to my učíme takhle ty obrázky pěkně, tam máme tu černí rázovou zónu, tak to je blbý.
To už je naškrtnutý. To už bohužel se musí. Ještě tak před třema rokama to bylo aktuální a před dvouma rokama se váhalo, jestli ano či ne, ale teď z těch měření IBEXu je jasný, že to pole, do kterého letíme, je tak silný, že letíme pod zvukovou rychlostí, takže se ta čelní rázovna nemohla vytvořit, nemůže tam být.
Takže jestliže roste indukce magnetického pole, tak se mi vlastně zvyšuje rychlost zvuku v daném prostředí.
Ano. A ta rychlost zvuku je tak vysoká, že my letíme po zvukově, bohužel. Ale časem se může stát, že vletíme do jiné oblasti, kde pole bude nižší a poletíme zase nad zvukově a vytvoří se to. Jo. Voyagery našli ten šumák, to magnetické pole.
Měření nejsou, to je...
Jsou měření z IBEXu. IBEX je z toho souměření přímý měření magnetického pole, čili je to nezávisle potvrzený. Jo. Tak, pojďme ještě k jedné věci, která je hodně častá, že do nějaké oblasti magnetických polí, kde jsou takhle siločáry proti sobě, tady je takzvaná nulová vrstva. Na jedné straně jdou prostě pole jedním směrem, na druhé straně jdou druhým směrem. A tady mě vtejká plazma. To plazma tam vtejká i s tím magnetickým polem. A my pak budeme dělat podrobnější model rekonexe, tady dojde k přepojování těch siločar, to v tuto chvíli není důležitý. Důležitý je, že to plazma, který je tady takhle strkaný do té nulové vrstvy, tak ono se vyhne a takhle vystříkává ven. Co se vlastně stalo? To plazma tam teče s tím magnetickým polem a ta magnetická energie se změnila na kinetickou energii těch výtrysků, jo. Čili jestliže vám plazma s magnetickým polem teče k nějaký nulový vrstvě, tak je to jak tuba pasty, že jo. Kdybych tady měl pastu na zuby, já nemám, mám tohle, jo. Tak tady mám tu tubu a teďko plazma i magnetický pole jde tímto směrem a tady mi to stlačuje. A kdybych to přehnal a tlačil dál, tak tady vám to vystříkne ven. Jo, je to přesně stejný jev. Jo? Že plazma s tím magnetickým polem je stlačováno k té nulové vrstvě a pak je to vohnutý ven a ta magnetická energie se změnila na kinetickou. Tak já to řeknu ještě jednou, magnetická energie se změnila na kinetickou, takže snadno spočítáme, jakou rychlostí to půjde ven. Magnetická energie tu už známe. B na druhou lomeno dvěma mí, to je tohle. Když za H dosadíte B ku mí, je to B na druhou lomeno dvěma mí. Se změnila na kinetickou. Kolik je kinetická? Půl rho v na druhou. Jo, jsme vždycky v těch intenzivních veličinách, nemám rád ty aditivní, čili vždycky jdeme do intenzivních v hustotách. Toto je hustota magnetické energie, toto je hustota kinetické energie. No tak jestliže se veškerá magnetická energie změnila pouze na kinetickou, tak hned zjistíme, jaká je rychlost. Tak půlky zkrátíme, co tam bude? B lomeno odmocnina z mí krát ro. Tuto rychlost si prosím zapamatujte, je to jedna z nejdůležitějších rychlostí ve sluneční fyzice a všude říká se jí Alfvénova rychlost. Alfvénova rychlost. Je to rychlost, jakou vystříkne plazma od nulové vrstvy, když ho tam budete hnát s magnetickým polem. Když změníte magnetickou energii na kinetickou, tak se vám to plazma bude pohybovat takzvanou Alfvénovou rychlostí. To je pojmenovaný podle Hanse Alfvéna, vynikajícího švédského fyzika, který dostal Nobelovu cenu za magnetohydrodynamiku, ale měl rozporuplný představy o všech ostatních věcech, nevěřil na velký třesk třeba, no to budíš mu to odpuštěno, věřil na to, že ve vesmíru je stejně hmoty i antihmoty, a dokonce když už byly důkazy o tom, že antihmota tady není, tak tomu věřil neustále. Takže byl takový zvláštně pomatený, nicméně co se týče fyziky plazmatu, tam to měl v hlavě srovnaný a udělal nám nejlepší teorii, kterou jsme kdy měli, magnetohydrodynamiku, o který si možná budeme taky povídat. A po něm je teda pojmenována tato Alfvénova rychlost, což je rychlost, vlastně, jakou se plazma bude pohybovat, když se přemění magnetická energie na kinetickou. Jo, to je tenhle ten vzoreček. Magnetickou energii změním na kinetickou. Tady pořád, teda já to tady mám, ten obecný vzoreček půl HB, a když si za to H dosadíte B ku mí, tak máte to B na druhou lomeno dvěma mí, ten zjednodušený vzoreček, který každý používá pro magnetickou energii. Čili většina lidí vám píše elektrickou energii, hustotu elektrické energie jako půl epsilon e na druhou a hustotu magnetické energie jako půl b na druhou lomeno dvě mí. Což jsou jenom přepsané tyhle dva vzorečky. Tady napíšu d je epsilon e, mám půl e na druhou a tady napíšu h je b ku mí. Vidíte to, že to je to samý? Nevidíte. Kdo to vidí, že to je to samý? No, dobře. Když sem dosadíte D je epsilon E, tak máte půl epsilon E na druhou. A když sem dosadíte H je B ku mí, tak máte B na druhou lomeno dvěma mí. To jsou ty nejčastější podoby těch vzorečků. Samozřejmě, že to bude nějak extravagantní a to E a D bude mířit jinam, to H a B bude mířit jinam, tak musíte použít tyhle vzorečky, ale v 99% případů stačíte s těma zjednodušenýma. A že někdy píšu tlak a někdy hustota energie, to je úplně putna, protože už víme, že tlak je hustota energie, čiže to je jedno a to samý. Takže je jedno, jestli píšu to nebo ono. Tak, s tou Alfvénovou rychlostí je ještě jedna strašně zvláštní věc, protože v plazmatu existuje mnoho vln a budeme se o tom bavit a jsou to desítky modů vln, ale jeden je takovej nejkrásnější a nejčastější, že vám takhle z povrchu slunce vystupují siločáry. A ty siločáry se vám rozvlní jako tráva ve větru. Jo, takhle začnou plandat. Jako viděli jste někdy trávu ve větru, jak plandá. Tak přesně tomu se říká Alfvénova vlna. Ta Alfvénova vlna postupuje směrem vzhůru, ty nabitý částice takhle ujíždějí. To je vlastně geneze slunečního větru. A ta Alfvénova vlna se šíří právě zase tou Alfvénovou rychlostí. Čili Alfvénova rychlost není jenom rychlost transformace magnetické energie na kinetickou, ale Alfvénovou rychlostí se šířejí i vzruchy po magnetických siločarách. Komu se nelíbí siločáry, tak se dělá takový experiment, že je gumová hadice, a kdybych tady natáhl tamhle od tebe gumovou hadici mezi náma, já jsem takhle za ní tady škubnul, tak uvidíte po té gumové hadici, jak ten rozruch pojede k tobě. A to je přesně to samé. Místo gumové hadice máme siločáru, já tady udělám takhle rozruch a tenhle ten rozruch takhle pojede po té siločáře vzhůru a pojede přesně Alfvénovou rychlostí. Jo? Prosím.
Tam je napsal Alfvén nebo Alfvén.
Takhle. Hans Alfvén. Takže vlastně s těma pár vzorečkama jsme si už vysvětlili, proč je sluneční sklena chladnější, proč je rychlost zvuku na periferii sluneční soustavy vyšší, než jsme si dosud mysleli, protože je tam magnetický pole nenulový, a co to je Alfvénova rychlost. Já se podívám, co tady mám dál. Magnetický tlak taky můžete zažít nejenom v plazmatu, ale mám nějakou plechovku od Coca-Coly, tady dám nějaký závěr, vytvořím tam magnetický pole a ten magnetický tlak je to vám schopný jakhle zdeformovat. Mnohem lepší než teda tenhle obrázek by bylo, kdybych tady vyříz to dno a ten proud poslal po té pixle. Jo? Kdyby ho poslal po té pixle, tak se takhle v ně vytvoří magnetický pole a on mi to stlačí stejným způsobem, jako v tomto případě. Čili ten magnetický tlak může konat, deformovat a vlastně poprvé, kdy se zjistilo, že magnetický tlak je takhle šílený, takhle obrovský a že dokáže něco takového dělat, tak to bylo v roce 1905. Byl to Pollock a Barakow v Austrálii, v Sydney, za bouřky. Na baráku byl dutej hromosvod a při té bouřce sjel blesk tím dutým hromosvodem a když jel blesk tím dutým hromosvodem, tak samozřejmě tady tekl elektrický proud, že jo. A ten elektrický proud vytvořil magnetický pole kolem. A to magnetický pole má magnetický tlak. A tím tlakem, tím B na druhou lomeno 2 mi, to takhle zdeformovalo a zničilo a celý to takhle. To. Takže Pollock a Barakow si uvědomili, že když teče někde elektrický proud, takže kolem vytvoří magnetický pole, který to bude stlačovat. A napadlo je, že tohle to nebude platit jenom pro hromosvod, ale i kdekoliv ve vesmíru nebo v laboratoři, když budete mít plazma, kterým teče elektrický proud, tak kolem se vytvoří magnetický pole, to magnetický pole bude mít ten tlak B na druhou lomeno 2 mi a tím bude tlačit to plazma k sobě. A tím vytvoří vlastně hustý plazmový vlákno a když tam poteče větší proud, tak bude větší magnetický pole, větší tlak. A že já bych mohl takhle v laboratoři dělat extrémně vysoké hustoty a teploty, jak ten magnetický tlak mě to bude tlačit, a že to by mohlo být prostředí pro termojadernou fúzi. Že jo? To, co se děje ve slunci vnitru, že tam fúzuje vodík na helium, že bychom ho dělali v laboratoři, že bychom měli plazmový sloupec, svisle, když je to tady, tím plazmovým sloupcem by tekl extrémní elektrický proud, ten by vytvořil magnetický pole, to magnetický pole to bude tlačit, stejně jako ten hromosvod, a stlačí tu látku tak, že tam budou podmínky jako vnitru slunce a dojde k termojaderné fúzi. To byla první myšlenka fúze v roce 1905, evokovaná tímhletím hromosvodem. Takže rok 1905 je ve fyzice obrovský přelom, protože v roce 1905 Albert Einstein vymyslel speciální relativitu, to je jedna věc. Něco udělal. V roce 1905 Albert Einstein vysvětlil fotoelektrický jev. V roce 1905 Albert Einstein vysvětlil Brownův pohyb, či to byl všechno Einstein. Ale v roce 1905 taky Barakow a Pollock zjistili, co se děje s tím hromosvodem a napadlo je, že tudy vede cesta k fúzi a že když plazmatem bude protékat silný elektrický proud, tak bude to plazma stlačovat a vznikne plazmové vlákno, takzvaný pinch je z anglicky stlačit, který bude mít parametry pro termojadernou fúzi. Trvalo to dlouho, do 50. let, kdy se poprvé podařilo uskutečnit termojadernou fúzi a bylo to skutečně na pinčích. Nebylo to na žádných tokamacích, na žádné laserové fúzi, co se dělá dneska. První termojaderná fúze, kdy vznikly termojaderné neutrony, byla uskutečněna na pinčích. A tenhle ten hromosvod, protože rozpoutal vlastně tu cestu za termojadernou fúzí v roce 1905, tak je pětně uložen v Sydney v muzeu. Takže až budete někdo v Austrálii, tak tuhle tu trubku, která je takhle zdeformovaná, si tam můžete prohlídnout. To je trubka, která nám odstartovala vlastně hon za termojadernou fúzí. A od toho roku 1905 se tvrdí, že za 20 let to bude vyřešený a budeme mít termojadernou fúzi. Že jo? A tvrdí se to pořád i dneska. Tak. Tak tohle bych teďko nechtěl řešit, ale tady se můžeme podívat, jak máme teda plazma, kterým teče elektrický proud, kolem toho plazmatu vznikne magnetický pole a to magnetický pole tím magnetickým tlakem se to bude snažit smrštit. A to jsou přesně ty nádherné podmínky, za kterých by mohla probíhat termojaderná fúze. A současně jsou to ty nejpřirozenější útvary, které se vytvářejí v každé mlhovině na Slunci. Všude vznikají vlákna. Vlákna s tekoucím proudem. Představme si, co se stane, když se náhodně to vlákno někde takhle vyhne do boku. Jo, náhodně nějakou fluktuaci, něco tam zafouká, takhle se prohne do boku. Co se stane? Ty siločáry se takhle našikměj, tady budou řidčí, tady budou hustší, že jo? A kde bude ta větší magnetický tlak? Tady nebo tady? Tady. A ten magnetický tlak tady bude větší než tady, bude to tlačit sem. Čiže bude nám ten průhyb ještě zvětšovat a zvětšovat, bude to nestabilní. Čiže jakýkoliv náhodný průhyb se bude zvětšovat a zvětšovat, bude ho vytahovat ven a ven, až se to vyškubne. A nebo jiná situace. Náhodně se mi to zúží. Jo? Když se to náhodně zúží, tak tady poteče vyšší hustota proudu menším průřezem, bude tady hustší pole a to hustší pole to zase bude tlačit tím magnetickým tlakem, takže to je strašně nestabilní záležitost na první pohled. Jo. Jakýkoliv takovýhle vlákno, když ho vyhnete, tak se to bude zvětšovat, když ho zúžíte, bude se to zužovat. Takže vlastně to je problém, že jo. Ale nakonec se ukázalo, že když ten proud nepoteče přímo tím vláknem, ale poteče po šroubovici a vytvoří šroubovicovitý pole, takže to bude relativně stabilní. Takže takovýhle vlákna nejsou úplně dobrý a v přírodě se ani moc nevyskytují. Většinou ta vlákna jsou různě zkroucená a to už je potom hodně stabilní. Jak jsme na tom s časem? Už jsme...
Už je půl.
Takže asi bych...
Asi to pro dnešek.
Tak skončíme tím krásným obrázkem. Já bych na něj zhasnul. To je takový peklo na zemi. Je to v Sandia National Laboratories. A je to největší laboratoř plazmových výbojů na světě. A to, o čem jsme si tady povídali, to tady vlastně vidíte v reálu. Plazmová vlákna, těmi teče proud. Ten proud magnetickým polem je stiskává k sobě a udržuje tam vysokou hustotu, vysokou koncentraci a tady se vlastně zkoumají tyhle ty jevy kolem plazmových vláken. Zítra uvidíme, že v podstatě v plazmatu nic jiného moc vzniknout nemůže, buď to vrstva nebo vlákno, takže jestliže vidíte ve vesmíru struktury kulovitý, tak jsou držený gravitací, jestliže vidíte struktury vláknitý, tak je to přesně tenhle ten mechanismus. Teče tam elektrický proud, tím se kolem vytvoří magnetický pole a tím magnetickým tlakem, který jsme si dneska odvodili, bude to vlákno držený pohromadě a vlastně tady bude rovnováha. To vlákno se chce rozpadnout tím tlakem té látky, že jo? To NKT ho chce rozpadnout a naopak ten magnetický tlak ho chce smrštit k sobě. Takže tady vznikne křehká rovnováha mezi tlakem magnetickým a mezi tlakem té látky. OK, takže asi bychom to tady dneska nechali. Zítra budeme pokračovat a zase si uděláme nějakou sadu vzorečků, které už budou menší a už čím dál tím jako větší budou ty bloky praktický, kde budeme vidět, k čemu to je dobrý. Jo. Ale ten začátek, ten dozis musel být takhle dlouhý, protože já ten skalární vektorový součin budu všude potřebovat i u sil působících na částice, u driftů. A nedostal bych se k vysvětlení těch jevů, kdybyste ty vztahy neznali. Ten magnetický tlak, to je třeba základní veličina, kterou prostě bez níž bychom se nehli dál. Třeba i... Takže zítra bychom si asi udělali jako první magnetická zrcadla a pohyby nabitých částic, drifty a pak už můžeme přejít k té sluneční fyzice, možná k dynamu slunečnímu nebo k něčemu tak.